Blaðsíða 30 Beinum má skipta í löng bein og flöt bein. Löng bein finnast meðal annars í höndum og fótum. Sum eru stór eins og lærleggur og upphandleggs bein, en önnur minni bein eins og bein í tám og fingrum. Flöt bein eru óreglulegi í laginu. Höfuðkúpa og mjaðmagrind eru flöt bein. Inn í beinum er beinmergur. Hann mikilvægur því að í honum myndast blóðkorn. Stærsta beinið í líkamanum lærleggurinn, en hann eitt kíló í fullornum einstaklingi. Í eyranu þrjú agnarsmá bein sem kallast hamar, steðji og ístað, en þau gir okkur kleift að heyra. Minnsta beinið ístað sem á stærð við hrísgrjón. Beinin tengjast saman og kallast tengingar beinanna liðir eða liðamót. Beinin hreyfast liðina og ef þeirra nýt ekki við, værum við ekki svona sveigjanleg, heldur værum við öll stíf.